Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kombet e Bashkuara të përçanë rreth aksionit të 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës. Nuk ka plane për kthimin e doganave në veri të Kosovës, tha Zanieri. Nuk ka pasur marrëveshje Holbrooke-Karadzic, thot Carl Bildt, duke mbështetur qëndrimin e ish diplomatit amerikan. Rusia do të veprojë energjikisht në konfliktin Gjeorgjiosë-Jugore, njofton diplomacia ruse. Filloi kontrolli përfundimtar në Prag të fillimit të lojrave olimpike Pekin 2008. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat dijuese, le të ndjekim blokun e lajmeve. New York, organizata e kombeve të bashkuara ka kritikuar nxitimin e treguar dhe forcën e përdorur për të marrë nën kontroll ndërthesën e gjykatës në veri të Mitrovicës. Kritikat vijnë pas hetimit të OKB-s mbi ngjarjet e 17 marsit, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ky vlerësim është bërë në një raport të brendshëm të kombeve të bashkuara që në një takim të mbyllur e ka paraqitur ndihmës sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate për operacione paqësore Edmond Male. Agjencia Reuters citon ambasadorin rus në kombet e bashkuara Vitali Churkin, duke thënë gazetarëve pas takimit të mbrëmshëm se hetimi i kombeve të bashkuara ka konkluduar se përdorimi i forcës kundër serbëve të Kosovës ishte absolutisht i paarsyeshëm. Por diplomatët perëndimor që ishin pjesëmarrës në takim kanë pasur tjetër qëndrim. Ata kanë konfirmuar se hetimi ka marrë qëndrim kritik për aksionin dhe se ishin injoruar këshillat nga selia e kombeve të bashkuara, por kanë shtuar se dëshmit kanë treguar se trupat dhe policia kanë vepruar brenda mandatit të tyre. Zëdhënësia e kombeve të bashkuara ka thënë se ky raport ende nuk është bërë publik dhe se nuk dihet se kur do të lëshohet në qarkullim. Mitrovic, shefi UNMIK-ut Lamberto Zanieri ka deklaruar se tash për tash nuk ekziston asnjë plan për kthimin e pikave doganore në veri të Kosovës. Në intervistën për Radion Kontakt Plus të Mitrovicës, Lamberto Zanieri ka thënë se duhet nisur dialogu për doganat në veri të Kosovës. Stockholm, ministri i jashtëm i Suedis, Carl Bildt, ka hedhur poshtë pohimet për ekzistimin e marrëveshjes që Radovan Karadzicit i mundësohet shmangja e gjykimit për krimet e luftës nëse ai do të tërhiqej nga jeta publike. Një marrëveshje e tillë nuk ka ekzistuar kur, ka deklaruar Bildt për radion suedeze. Holbrooke dhe unë gjatë viteve të 90-ta kemi bërë përpjekje të mëdha për të detyruar NATO-n që të arrestoj Karadzicin. Këto përpjekje kanë dështuar, por ky është një rëfim tjetër, ka thënë ish i dërguari për Ballkanin Carl Bildt. Teheran, Irani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përdorin standarde të dyfishta lidhur me çështjet bërthamore. Akuzat e Teheranit erdhën pas marrëveshjes që Washingtoni të shkëmbej karburant dhe teknologji bërthamore me Indin. Fugjit perëndimore i kanë dhënë afat Iranit deri në fundjavë për t'u përgjigjur ofertës së tyre, në të kundërt Teherani do të përballet me më shumë sanksione. Kolombo, terrorizmi dhe mbështetësit e tij po fitojnë terren gjithnjë më të madh në Pakistan, tha presidenti afgan Hamid Karzai. Deklaratat e Karzait u bën në takimin e udhëheqësve të Azisë Jugore që po mbahet në Sri Lanka. Karzai tha se grupe terroriste marrin mbështetje dhe furnizim institucional në Pakistan. Dhuna në Afganistan gjatë këtij viti ka një rritje të ndjeshme. Kabuli zyrtar akuzon Pakistanin për rritjen e dhunës së militantëve. Tbilisi, qeveria e Gjeorgjisë dhe Osetia Jugore po akuzojnë njëra tjetrën për dhunën e fundit ku mbetën 6 persona të vdekur. Rusia i ka bërë thirrje Gjeorgjisë dhe Osetisë Jugore që të vetëpërmbahen. Ministria e Jashtme e Rusisë njofton se Moskva është duke marrë masa energjike për të parandaluar përhapjen e një konflikti të armatosur. Tensionet mes Gjeorgjisë dhe dy rajoneve që kërkojnë shkëputje, Osetisë Jugore dhe Abkazisë, janë shtuar gjatë muajve të fundit. Pekin, censurën dhe qasjes në internet, përdorimi i substancave narkotike dhe niveli ndotjes së aerit në Kinë janë temat kryesore në agjendën e Komitetit Ndërkombëtar Olimpik. Ky i fundit ka filluar kontrollin përfundimtar në Prag të fillimit të lojrave olimpike Pekin 2008. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik dhe organizatorët kinezë janë përballur me shumë kritika, pasi autoritetet në Kinë nuk kanë përmbushur premtimin për qasje të pakufizuar në internet për gazetarët. Analizat për përdorimin e mundshëm të lëndëve narkotike nga sportistët do të jenë më të ashpra në historinë e sportit. Cincinnati. Rafael Nadal mund të bëhet numri 1 në botë në tenis nëse fiton turneun Cincinnati Masters në Shtetet e Bashkuara. Nadal tashmë është kualifikuar në gjysmëfinalet e këtij turneu, derisa tenisti zviceran, aktualisht numri 1 në botë, Roger Federer u largua nga turneu pas humbjes së enten. Do që të bëkun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ideja për krijimin e një policie etnike në Kosovë nga autoritetet e rendit dhe ekspertët e sigurisë është cilësuar si ide papranueshme dhe e gabuar. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se të gjitha takimet me policinë e Unmikut është bërë qartë se në kuadër të policisë së Kosovës nuk mund të ketë edhe një polici tjetër. Ardon Konushev si raporton nga Prishtina.
Ideja për krijimin e policisë sërbe në kuadrët e policisë e Kosovës nuk do të funksionoj në asnjë mënyrë dhe një vendim i tillë do të ishte një hap i gabuar, kështu thonë ekspertët e sigurisë dhe përfaqësues të autoriteteve të rendit në Kosovë. Një ide e tillë ka ardhur nga shefi Unmikut Lamberto Zanier pas takimit të tij të fundit me ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic. Naima Loku, ekspert për çështje sigurie dhe antar i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, konsideron se një ofertë e tillë si ajo e kreut të administratës së Unmikut është e pakuptimt.
Unë mendoj se kishte më shumë hap shumë i gabuar me krijuar një polici të veçantë serbe, se pas dy ofshë jashtë dy polici në shtet nuk mund të funksionojnë. Ose gabim shumë i madh nëse shkohet ka formimi i policisë veçantë serbe.
Gjashtu mendon edhe eksperti tjetër Nureddin Ibishi, ai pohon se policia e Kosovës është një polici multietnike dhe se sipas tij nuk lejohet ndonjë polici tjetër në kuadrët e saj.
Ai ka mund të jetë, derisa ka qenë policia Unmikut, një formë varësie, pasi që edhe SHPK-ja ka qenë varësie, mirë po tash kur e ka autoritetin e plotë, atëherë absolutisht është e papranueshme që të ketë një formë të ndarjes një nacionale në kuadrët e policisë Kosovës, për arsye se edhe kështu është multietnike.
Sipas zotit Ibishin, ndarja e policisë në baza etnike asnjëherë nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Edhe Reshat Malishi, asistenti komisarit e policisë e Kosovës, thotë se në të gjitha takimet e zhvilluara me policinë e Unmikut, është bërë qartë se në kuadrët e policisë e Kosovës nuk ka mundësi për një polici tjetër, siç pretendohet nga kreu i Unmikut, Lamberto Zanier.
Ne nuk pajtohemi asnjë agjencion tjetër policor në Kosovë të krijohet përveç policisë Kosovës. Duhet të thotë një polic ta ketë një komandë unike në tërë territorin e Kosovës dhe ta ketë një rahi komanduese. Jo të kenë disa komandë. Me siguri se ne kemi kalu të një fazën e tranzicionet dhe bërgjët kompetenceve prej policisë të mikut dhe policia Kosovës. Dhe në misionin e arshëm është tonë që policia europiane e Oleksin këtë rast do të vidhë me një rol tjetër të mentorimit dhe monitorimit dhe këshilimit dhe kurse që të kemë do një rol fuqishëm e ekzekutiv edhe në marrjen e vendimeve.
Ndryshe në deklaratat e tij të fundit, shefi Unmikut në Kosovë, Lamberto Zanier, ka paralajmëruar një ofertë e cila sipas tij do të krijonte polici etnike serbe brenda policisë së Kosovës, por me autonomi speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë vlerësojnë pozitive fillimin e zbatimit të ligjeve që dalin nga Pako e Atisarit. Krahas kushtetutës, me këto ligje thuhet se është plotësuar boshlloku ligjor për shumë fusha dhe është krijuar mundësia ligjore për ushtrimin e funksioneve të reja si në nivelin qendror, ashtu dhe në atë komunal. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur në këtë temë nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ligjet e Pakos së Atisarit kanë filluar të zbatohen dhe janë të zbatueshme, thonë në qeverinë e Kosovës. Koordinatori për 40 ligjet që kanë dalë si rezultati marrëveshjes për statusin që njihet dhe si paketë Atisari, Skender Durmishi, thotë se pas më shumë se një muaji të fuqizimit të kushtetutës, kur kanë hyrë në fuqi edhe këto ligje, Kosova mund të vlerësohet me notë kaluese në lidhje me zbatueshmërinë e ligjeve të miratuara. Durmishi rikujton se disa nga ligjet e Pakos së Atisarit kanë filluar të zbatohen qysh nga dita e fuqizimit të tyre. Ndërkaq të tjerat janë në përgatitje që të jenë të zbatueshme.
Disa prej këtyre ligjeve kanë filluar të zbatohen më njëherë pas miratimit, si për shemb formimi dhe konsultimi i institucioneve të reja, siç është Ministria e Jashtme apo Forcat e Sigurisë. Tjera pasaj ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, religjioze, ai për financat lokale, publike e tjera.
Tha Skender Durmishi, ai rikujton po ashtu se aktualisht po punohet që edhe ligjet tjera të jenë sa më shpejt të zbatueshme. Në ligjet që presin të zbatohen së shpejti hyjnë dhe ato që rregullojnë funksionimin e pushtetit lokal dhe decentralizimin, marr parasysh se me Pakun Atisarit parashihen reforma në pushtetin lokal, formimi i komunave të reja dhe më shumë përgjegjësi në nivelin lokal, duke synuar kështu përmirësimin e pozitës së komuniteteve, sidomos atij serb.
po fillon se zbatuar ligji për arsimin lokal për shëndetësinë lokale, ndërsa procesi përgatitor për decentralizimin tani më ka filluar dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim edhe me faktorë ndërkombëtar ka përcaktuar qartë strategjinë e këtij procesi të rëndësishëm, jo vetëm për komunitetet pakisë në Kosovë, por edhe për gjithë qytetarët e Kosovës.
Zbatimi pakos së hatisarit dhe ligjeve që burojnë nga ky dokument mbetet një prej prioriteteve dhe angazhimeve të vazhdueshme të institucioneve të Kosovës, vlerëson Durmishi. Ai beson se zbatimi këtyre ligjeve nuk do të hasë në pengesa apo vështërsi tjera, qoftë të natyres financiare apo të natyres politike.
Bazuar në përkushtime dhe mobilizimin e gjithë faktorë relevant për miratimin e këtyre ligjeve, si dhe këtë periudhë të shkurtër pas miratimit që është mjaft dinamike, mendoj se mund konkludohet për kontinuitet të zbatueshmërisë së tyre. Kjo është edhe prioriteti i qeverisë, është premtim dhe gatishmëria për e demonstruar për zbatim të plot dhe të vazhdueshëm të ligjeve të pakos së presidentit Atisari.
Sidoqoftë, ngjashëm me kushtetutën dhe ligjet tjera në fuqi, edhe ligjet e pakos e Atisarit nuk kanë gjetur zbatim në pjesën veriore të Kosovës dhe në viset e banuara me shumicën serbe. Autoritetet kosovare janë në pritje të përmbylljes së procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe shtrirjes së misionit të EULEX-it, duke shpresuar se misioni Bashkimit Evropian do të dalë në ndihmë autoriteteve vendore që rendi dhe ligjet të shtrihen edhe në këto pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Mjetet e fituara në konferencën e donatorëve mund të keqpërdoren nëse nuk monitorohen në mënyrë efikase nga qeveria dhe donatorët. Kështu thonë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë ekspertët e çështjeve ekonomike, sipas të cilëve qeveria duhet t'i japë përgjegjësi për mënyrën e shpenzimeve të 1.2 miliardë eurove. Në vazhdim nga Prishtina kemi materialin e Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mundësit për keq menaxhimin e donacioneve të fituara në konferencën e donatorëve ekzistojnë nëse qeveria Kosovës edhe vetë donatorët nuk e monitorojnë menaxhimin e tyre. Alia Kupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse qeveria Kosovës nuk përcakton kriteret të menaxhimit me kohë, mund të ndodhë keq menaxhimi i mjeteve.
Duhet një disiplinë, një vedesim për i lartë. Dhe dëndodhe që është më e mira. Të pari, nëse nuk pregaditën si duhet projektet, nëse nuk zjedhen projektet matë mira prej matë mirave, edhe nëse nuk përcaktuhen kriteret e menaxhimit me kohë, atëherë mund të ndodhë ndonjë keqpërdorim.
Edhe eksperti tjetër Ibrahim Rexhepi thotë se mundësitë për keqpërdorim ekzistojnë, por ai thotë se kjo varet nga mënyra organizimit, mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë për shfrytëzimin dhe zbatimin e projekteve që realizohen përmes donacioneve.
Në rastet të cilat nuk do të harrohet ndikimin dhe drejtën që edhe donatorit të ketë një mbikëqyrje edhe të kanalizojë mënyrën e shfrytëzimit të mjetit. Kështu që përgjegjësia është e dyfisht, që të këtë do të thotë që edhe mënyra e organizimit për mbikëqyrje i takon sikur se shfrytëzuesit të donacioneve po ashtu edhe atij që i jep.
Megjithatë, Ibrahim Rexhepi tregon se në çfarë formash më së shpeshti keq përdoren mjetet e donacioneve, por edhe ato të buxhetit.
Deri më tash, sipas sipas vlerësimeve, sipas auditimeve që bën, këtë shpërdhime që bën në mënyrën e vallës të ndërë, në mënyrën e pranimit shpenzime, në mënyrën e përcaktimit të çmimeve, në fryrjen e çmimeve për punët që kryhen, dhe këto janë ato format më të kleta edhe më të shpesha që paraqiten si mundësi e keqpërdorimit të jo vetëm të donacione, që thamë, por edhe financave, format tjera të financimit të projekte, që mjetë të bugjeti apo nga burime tjera.
Por Alia Kup, edhe pse nuk është shumë optimist në menaxhimin efektiv të mjeteve të fituara në konferencën e donatorve, a i thotë se qeveria Kosovës e duhet të japë përgjegjësi për menaxhimin e donacioneve.
Deri tash, menaxhimi nuk ka qenë mjetë dhëna, i donacione nuk ka qenë duart e kosovarëve në kompetencat e tyre, po se kanë qenë shpare pak, kurse tash përgjegjësia është e plotë në qeverinë e Kosovës. Do me thotë kjo fazë vegjate imponon nevojën që njerëzit të jenë më koshientë, më të devotshëm dhe të kanë një përgjegjësi më të madhe.
Në konferencën e donatorëve që është mbajtur me 11 korrik në Bruksel, Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Me këtë rast, vetë kryeministri i Kosovës ka premtuar zero tolerancë ndaj korrupsionit, madje zotuar se këto mjete nuk do të shkojnë në drejtim të gabuar. Në anën tjetër, Komisioni i Bashkimit Evropian ka thënë se institucionet e Kosovës do të japin në llogari për çdo euro të shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
I ftuari i emisionit të sotëm është shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli. Akolli i quan të papranueshme formulën e shefit Unmikut Lamberto Zanieri për bisedime me Beogradin. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Akolli kritikon edhe qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për të shtuar numrin e njohjeve të shtetit Kosovës. Me Ibrahim Akollin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Akolli, janë bajtur dy takime në mes të shefit Unmikut Lamberto Zanier dhe zyrtarëve të qeverisë Beogradit për të biseduar për fushat e cilat janë përcaktuar tashmë nga sekretari i përgjithshëm OKP-s Ban Ki-moon. Si shihni ju këto bisedime dhe në fakt si shihni përfshirjen e institucioneve të Kosovës në këto bisedime?
Në çështje tashmë duhet të jetë qartë për gjithë edhe për zotin Zanier, por unë besoj edhe për kado tjetër. Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Çdo përpjekje për negociata ose për rinegociata tashmë për statusin politik të Kosovës janë absolutisht e papranueshme, sepse negociatat në mes të Kosovës dhe Serbisë bashkë me bashkësi ndërkombëtare kanë përfunduar. Kemi deklaruar shumë herë se nuk jemi kundër negociatave me askën, në veçanti me fqinën tonë, nga se ka një numër mjaftë madh të problemeve të cilat kërkojnë zgjidhje jashtë për masave të shtetit, por ekzistojnë disa faktorë të cilët do të mund ta mundsonin një dialog tillë për çështje të ndryshme. Parakushti i parë është që Serbia ta pranoj shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës në gjithë territorin e saj, së dyti që të ndërprejë gjitha aktivitetet e saja brenda Kosovës, dhe së treti që ai dialog të zhvillohet nga pozita të barabarta në mes të dy shteteve. Formula se si ka parapo zoti Zanier, madje edhe para propozimet që ai ka dhënë se do të mund të negociante dhe do të mund të gjente një formulë zgjidhjeje për disa çështje në Kosovë, për ne janë absolutisht e papranueshme dhe se tilla janë dëmshme. Propozimet të cilat i ka paralajmëruar zoti Zanier quajnë drejt ndarjes në vijat një këtë institucioneve, prandaj si tilla këtu absolutisht janë të papranueshme për ne.
Përveç kundërshtimeve deklarative, çfarë do duhet bëjë konkretisht në teren nga institucionet e Kosovës për të penguar këtë ndarje që po e quajnë ndarje në vija etnike të institucionit?
Pjesërisht këtu do ta fajsoja dhe do t'i fajsoja edhe qeverinë e Republikës së Kosovës dhe institucionet e tjera, të cilat deri më tash nuk kanë një strategji të qartë se si do duhet zgjidheshin një mori problemesh me cilat po përballet Kosova. Gjithë ne kemi ditur që do të jetë sfidë shtrirja pushtetit në gjithë territorin e vendit dhe megjithatë nuk është ndërmuar ndonjë veprim. Ajo që do duhej që kujtoj se jo vetëm i parandalon, por i bën të pamundura edhe çdo mendim të ndërtimit të institucioneve paralele të një komuniteti në Kosovë është që institucionet e Kosovës ta shtrinë pushtetin në gjithë territorin e vendit, ashtu siç e paraqiton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Jam i prirur të them se deri tash qeveria nuk ka treguar seriozitet qasje serioze ndaj këtyre problemeve, prandaj në mungesë të kësaj ne krijojmë hapësirë që përfaqësues të ndryshëm, institucionet ndryshëm, mekanizmat ndryshëm propozojnë zgjidhje të tilla, të cilat janë tërësisht të dëmshme për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Zoti Akolli, ku muajin e ardhshëm pritet të mblidhet asambleja përgjithshme e OKB-s, ku Serbia vetëm ka paralajmëruar se do të paraqesë një rezolutë kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sa mund të rrezikohet realisht pavarësia e Kosovës?
Synimet tona janë që të ndanjohen gjitha shtetet e botës, sepse jemi të vedeshëm që për të qenë pjesë e disa mekanizmave ndërkombëtar nevojitet në njohje, qoftë për Komet Bashkuara, qoftë për mekanizma të tjerë. Por shteti i Kosovës tashmë është fakt i kryer dhe nuk ka kthim prapa. Prandaj nuk konsideroj se cili do të qoftë veprima i Serbisë ose i tjerëve mund ta kthej prapa gjendjen e krijuar në Kosovë. Vërtet nuk është numër shumë i madh i vendeve të cilat e kanë pranuar Kosovën, por e kanë pranuar fuqitë kryesore me ndikim në botë. Natyrisht sfida do të ketë, sepse do të ketë edhe matutje shtete, vendet e cilat nuk do të pajtohen me këtë, por ajo ne nuk duhet që ta ndalojnë rrugtimin ton drejt përpjekjeve për të kriju alat dhe mish të cilët do të ndikonin në njohje të reja të shtetit të Kosovës. Kështu që çdo përpjekje Serbisë ndoshta e marr më tepër në për nevojat e politikës ditore brenda territorit vetë se sa që do të mund të kenë një efekt juridik ose politik në botë.
Kemi mbetur tek njohja, në çfarë drejtime duhet të ecet?
Politika kosovare ka çaluar në momentin kur është vetëknaq me njohjet në fazën e parë të shtetit, të cilat nuk kanë qenë as të pritshme nga një dorë në zemër. Dhe pastaj sikur kemi një ngarsh në këtë çështje dhe nuk kemi pas në një veprim të institucioneve në drejtim të lobimit, ndoshta jo dhe klasik, por spaku të njohjes së atyre vendeve me Kosovën, me synimet e saj, që do të ndikonte në një mos mjaft të madhe dhe në ndërtimin e mendimit të atyre vendeve për ta njoftë shtetin e Kosovës. Dhe këtu është e meta institucioneve, tregon vetë mos kompletimi i Ministrisë Punëve të Jashtme me i shërbimi diplomatik, flet mas mirë për këtë vetëknaqje të institucioneve të Kosovës edhe këtë neglizhim që kanë pasë që gjithsesi do të prodhojë efekte negative.
Intervistën me Ibrahim Makollin, shefi i grupit parlamentar të Aliancës Kosova e Re, gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e informacioneve nga Maqedonia. Mosgjidhja e konfliktit për emrin me Greqinë vazhdon të mbetet tema më e debatuar në vend. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajroja Jaga, sjell raportin mbi këtë temë.
Afatet e përsaktuara nga komuniteti ndërkombëtar për zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nga analistët e vendit shihen si presion plotësues që përbërja e re qeveritare të vendosë prioritet zgjidhjen e këtij kontesti, me këtë dhe t'i hapë rrugë procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar deklaratën e ambasadores amerikane në Shkup Gjilien Milovanovic, se në dhjetor mund të kishte një ofertë konkrete që do të mund të çonte deri në zgjidhjen e plotë të kontestit disa vjeçar mes Athinës dhe Shkupit zyrtar, thotë:
"Definitivisht institucionet e jashtme relevante që janë të interesuara që Republikën e Maqedonisë ta shohin të integruar në proceset euroatlantike janë të bindur se Maqedonia momentalisht është jashtë kurudhës, jashtë binarëve cilët çojnë në proceset eurointegruese, kështu që këto sinjale janë në kontekst të dhanjes së shenjave se bashkia ndërkombëtare është e vetëdijshme se Republika e Maqedonisë ka largim e përket procesit eurointegrues.
Nga ana tjetër, Vasil Tupurkovski, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, vlerëson se stafi qeveritar duhet të kuptojë qartë porosinë e fakturit ndërkombëtar, se çdo moment është i vlefshëm për procesin e integrimit, andaj duhet të fokusohet në zgjidhjen e kontestit të emrit më me shumë përkushtim, nga se në të kundërtën, pas zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, për Maqedoninë mbeten të mbyllura dyert e Aleancës Veriatlantike dhe të Bashkimit Evropian. Mendoj se bëhet fjalë për një presion plotësues për të tërhequr vërejtjen strukturës udhëheqëse të vendit, se procesi i integrimit duhet vënë në plan të parë sa i përket punës së qeverisë dhe çdo gjë tjetër duhet raditur më pas nga se sinjalet janë të qarta se Greqia do të pengojë procesin e integrimit edhe në Bashkimin Evropian, ashtu siç bëri me NATO-n, thot politikologu Vasil Tupurkovski, njëherë dhe ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ndërkaq, zëvendës kryeministri për eurointegrime, Ivica Bucevski, thekson se prioriteti Maqedonisë mbetet integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Нашата задача е да се ги исполниме критериумите, стандардите, задачите и обврските кои што сме ги преземале кон Европската комисија.
Detyra jonë është shumë e qartë, do të thotë detyra jonë është përmbushja e kritereve dhe detyrimeve të cilët i kemi marrë nga Komisioni Evropian. Në këtë drejtim, qeveria punon me përkushtim të lartë në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kanë anëvizuar zëvendës kryeministri për eurointegrime Ivica Bocevski, por pa fokusuar çështjen e kontestit e emrit si element kryesor. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Fillohen ndarjet mes shumicës parlamentare dhe presidentit të Maqedonisë pas nismës së Branko Servenkovskit për amnistimin e nënkryetarit të burgosur të LSDM-s dhe për shkak të mos dekretimit të të gjitha ligjeve të miratuara nga partitë në pushtet. Kjo nisme e Servenkovskit ka bërë që shumica parlamentare të miratojë edhe një herë ligjet që refuzohen prej tij, ndërsa në partitë në pushtet kanë ngritur edhe iniciativën për largimin e presidentit. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Iniciativën e fundit e presidentit Branko Cervenkovski për mos dekretimin e ligjeve të miratuara dhe amnistimin e nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev, i akuzuar për shpërdorim detyre si prefekt i Strumicës, kryeministri Nikola Gurevski i ka quajtur veprimet e një rrugaçërie të pistë, ndërkohë që veprimet e koalicionit qeveritar të Gurevskit për miratimin me procedurë të përshpejtuar dhe në mungesë të opozitës të më shumë ligjeve, përfshirë edhe ndjekjen e përfaqësuesve të opozitës, Cervenkovski e ka quajtur çmenduri e dhunë mbi parimet e së drejtës juridike dhe kushtetuese në Maqedoni. Dëshirojmë të shohim se deri ku mund të shkojë kjo çmenduri nga ana e partisë në pushtet, ka thënë reagimin e tij me shkrim presidenti Cervenkovski. Hapat e ndërman nga presidenti i shtetit ka bërë që partit në pushtet të inicojnë edhe procedurën e impeachmentit.
Zova postavki ili zovja birna postavki treba da smosi këtëse politiko duhormës.
Këtë veprim apo për të gjitha veprimet e deri tanishme, Cervenkovski para se gjithash duhet të bartë për gjithësi politike. Presidenti i shtetit po zbaton grushtër në institucioneve legale shtetërore. Kjo paraqet suspendim të pushtetit gjyqësor dhe ati ligjvënës, ka thënë iniciatori i procedurës për impeachment deputeti Pavle Trajanov. Të gjithë kanë të drejtë në aspektin ligjor. Kështu komenton zhvillimet e fundit në relacionin president qeveri, eksperti për çështje juridike Ruhi Bakiu.
Gjithçka është duke u zhvilluar në aspektin e ushtrimit të kompetencave të tyre. Kuvendi ka miratuar një sër ligjesh të cilët kanë të bëjnë me rregullimin e çështjeve të ndryshme shoqërore, mirëpo edhe presidenti e ka të drejtën kushtetuese që një pjesë të ligjeve për të cilat mendon se nuk janë të miratuara si duhet, t'i dikthej ato për miratim të sërishëm. Nëse edhe një herë kuvendi do t'i miratoj të njëjtat ligje me të njëjtën përmbajtje, atëherë kryetari i shtetit do t'i obligohet që të njëjtat t'i dekretojë.
Por shikuar nga këndvështrimi politik, ai thot se kemi të bëjmë me përpjekje të Cervenkovskit për të rikthyer me triumfalizëm në krye të LSDM-s pas përfundimit të mandatit të tij si president.
Presidenti përmes kësaj të drejte pretendon që të rris rejtingun e tij, gjithsesi të rris përkrahjen në masë me qëllim që kur të kthehet si lider të zgjojë një lloj përkraje politike para masës.
Ta zoti Bakiu. A i thot se dhe shumica parlamentare gëzon të drejtën e miratimit të ligjeve, por është e papranueshme si pas ti që të zbatohet politika përjashtuese.
Kjo praktikë e miratimit të ligjeve duhet gjithsesi të ndërpritet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe ligjet të miratohen si pas procedurave të rregullta parlamentare, e jo me procedura përjashtuese.
Sa i përket iniciativës për impeachment, eksperti për çështje kushtetuese Ruhi Bakiu sqaron.
Edhe kjo çështje është e rregulluar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, por për të njëjtën iniciativë duhet të vendosë gjykata kushtetuese. Të njëjtin vendim duhet ta merr me 2/3 e votave të anëtarëve të vetëve, nëse kjo do të arrihet atëherë do të vim deri te shkarkimi i kryetarit të Republikës së Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kombet e bashkuara të përçanë rreth aksionit të 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës. Nuk ka plane për kthimin e doganave në veri të Kosovës, tha Lamberto Zanieri. Nuk ka pasur marrëveshje Holbrook-Kanada, gjithë thot Carl Bildt, duke mbështetur qëndrimin e ish diplomatit amerikan. Rusia do të veprojë energjikisht në konfliktin Gjeorgjiosë të Jugore, njofton diplomacia ruse. Filloi kontrolli përfundimtar në prag të fillimit të lojrave olimpike Pekin 2008. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshin.